ณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ประจำวันพุธที่29กรกฎาคม2563รายการที่ทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับณแดงจรูญพันธ์วัฒนาวงศ์เหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณคุณอาณดานะครับที่เป็นผู้สนับสนุนรายการนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการลงทุนแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงด้วยนะครับและถ้าหากเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจจะร่วมสนับสนุนรายการนะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้บนหน้าจอ YouTube เลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับเอาละครับวันนี้นะครับเรามากันช้านิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยผมมีประชุมข้างนอกนะครับก็กลับมาดึกคงจะไม่ไหวก็เลยยกยอดนะครับรายการตลาดวายพอดแคสต์ประจำวันพุธเนี่ยมาออกอากาศกันเช้าเช้าวันพฤหัสนะครับเข้าใจว่าเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะฟังบนรถนะครับก็ขับรถขับลาระมัดระวังกันด้วยละกันนะครับเอาละครับคราวนี้เซตเมื่อวันพุธนะครับตลาดหุ้นบ้านเราก็ถือว่า อ่อนตัวเบาๆนะครับติดลบไป3จุดกลมๆละกันนะครับปิดที่ 1,338 จุดติดลบไปประมาณสัก 0.2% นะครับซึ่งถือว่าจริงๆแพ้เอเชียนะครับเพราะว่าเอเชียเมื่อวานเนี่ยบวกกันเฉลี่ยประมาณสัก 0.1% นะครับแต่ว่ามีประเทศหนึ่งที่เป็นห่วงนะเพื่อนเราก็คือที่ญี่ปุ่นนะครับเมื่อวานตลาดหุ้นญี่ปุ่นนิเคอิเนี่ยติดลบไป 1% นะครับประเด็นหลักๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของ Second Wave ครับเมื่อวานเนี่ยที่ญี่ปุ่นมีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในวันเดียวนะฮะ972คนนะครับซึ่งเป็นสถิติใหม่ของประเทศเลยนะครับแล้วเป็นเรียกว่า new high ด้วยนะครับ new normal เลยนะครับก็ยังไงเพื่อนๆที่ฟังอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ระมัดระวังด้วยนะครับใส่หน้ากากนะครับแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยนะครับด้วยความห่วงใยนะนะครับคราวนี้ถ้าดูในวอลุ่มการซื้อขายนะครับวอลุ่มการซื้อขายเมื่อวานน่ะก็ถือว่าจริงๆมันเพิ่มขึ้นจากวันศุกร์นะ 22% ดูค่อนข้างโอเคนะครับแต่ต้องไม่ลืมว่าตอนวันศุกร์เนี่ยวอลลุ่มการซื้อขายบ้านเราค่อนข้างต่ำนะ 40,000 กว่าล้านเพราะว่ามันจะเป็นหยุด4วันใช่ไหมครับคนก็เทรดกันค่อนข้างน้อยนะครับคือมันก็เลยทำให้เซตเมื่อวานนะครับก็เรียกว่าบวกมา 22% ก็จริงแต่ว่าถ้าดูในมูลค่าการซื้อขายในภาพรวมเนี่ยมันก็ยังคงต่ำอยู่นะครับอยู่ที่ 56,111 ล้านบาทเอาไปว่าช่วงนี้นะเมื่อไหร่ที่คุณเห็นต่ำกว่า 70,000 น่ะถือว่าแย่แล้วนะนะเพราะฉะนั้นอาการของเซตเมื่อวานน่ะมันก็เลยเป็นอาการเหมือนที่เดาๆกันไว้คือว่ามันน่าจะเป็นภาพของการซึมๆลงนะบนลุ่มน้อยนะครับก็แนวรับถัดไปที่สำคัญมากๆที่มองไว้ก็คือบริเวณสัก 1,320 นะครับคราวนี้ใครที่เป็นเพื่อนๆที่เป็นแนวกราฟนะฮะดูเทคนิคเนี่ยนะครับถ้าดูไปพร้อมๆผมนะครับเพื่อนๆลองปรับภาพเป็น time frame 5นาทีนะแล้วคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่เกี่ยวกับเซตเพราะอะไรเพราะว่าอาการของเซตเนี่ยนะครับมันเป็นแบบนี้ฮะตอนเช้าเมื่อวานน่ะเปิดกระโดดนะครับยืนจากเปิดกระโดดปั๊บยืนได้ประมาณชั่วโมงครึ่งจากนั้นโดนเทนะครับเวลาโดนเทเนี่ยก็โดนเทติดๆกันประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับนี่คืออารมณ์ของภาคเช้าคราวนี้พอก่อนเที่ยงนะครับก็ดีดขึ้นมาใหม่พอดีขึ้นมาเสร็จปุ๊บบ่ายสองครึ่งเปิดยืนอีกยืนได้อีก1ชั่วโมงครึ่งจากนั้นเกิดอะไรขึ้นก็โดนเทอีก1ชั่วโมงนะครับเพราะนั้นภาพอาการเช้ากับบ่ายคล้ายกันยืนสูงแล้วโดนเทภาคบ่ายยืนสูงแล้วโดนเทแบบเนี้ยอันเนี้ยมันแปลว่ามีคนเนี่ยตั้งท่าที่จะเทหุ้นอยู่นะครับคราวนี้ถามว่าแล้วมันน่าจะเป็นใครนะครับพอเมื่อวานเปิดไพ่มาเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่เดาไว้เลยนะคะก็คือนักทุนสถาบันเนี่ยนะครับเมื่อวานน่ะขายไป 2,681 ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นการขายติดกันมาแล้ว3วันทำการฮะ3วันทำการเนี่ยสถาบันขายไปทั้งหมด 6,675 ล้านบาทในขณะที่นักลงทุนต่างชาตินะครับเมื่อวานน่ะพลิกเป็นซื้อด้วยซ้ำไปที่753ล้านบาทหลังจาก3วันก่อนหน้าเนี่ยแกขายไป 7,000 แต่ก็เข้าใจได้นะเพราะว่าพอวันศุกร์เนี่ยมันจะหยุด4วันต่างชาติก็ต้องมีการกระชับพอร์ตกันบ้างวันศุกร์เนี่ยต่างชาติขายไป 2,900 ค่อนข้างหนักนะครับแต่ว่าวันนี้ก็กลับมาซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันพอจะตีความได้ว่าเราต้องไม่ลืมว่าช่วงที่ผ่านมานะนักทุนสถาบันนะเล่นหุ้นในลักษณะของการที่ว่า เอาหุ้นที่มันมีสตอรี่นะครับที่มันมีสตอรี่ว่ามันจะฟื้นตัวก็เข้าไปเล่นแล้วก็ไล่หุ้นขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อนๆจะเห็นว่าหุ้นขนาดกลางค่อนไซส์ค่อนข้างไปทางใหญ่นะถูกเล่นเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะมากคราวนี้เราต้องไม่ลืมว่าตอนนี้เราเข้าสู่โหมดของการประกาศงบจริงๆแล้วล่ะนะครับเพราะงั้นบางตัวเนี่ยสตอรี่ดีแต่งบมันยังไม่ได้เพราะงั้นมันก็ไม่น่าจะแปลกที่เราจะเริ่มเห็นนักทุนสถาบันอ่ะเริ่มมีการกระชับพอร์ตละเพราะเขารู้ว่าแหมต่อที่ให้สตอรี่ดีแต่ถ้าเกิดว่างบไม่ใช่น่ะมันก็ต้องโดนเทอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นกองของฉันเนี่ยถ้าเกิดว่าอีกกองหนึ่งมันเทแล้วฉันยังรับอยู่ฉันก็อ้วกแตกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอารมณ์ของนักทุนสถาบันมันก็เลยเป็นภาพว่าเฮ้ยแม่งต้องเริ่มกระชับพอร์ตละต้องกลับมาเริ่มมาดูงบและสตอรี่อย่างเดียวไม่ไหวนะมันภาพเนี่ยมันน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับคราวนี้ในแง่ของประเด็นระหว่างวันมีอะไรไหมนะครับจริงๆเมื่อวานระหว่างวันเนี่ยก็ไม่มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมนะครับก็เป็นอารมณ์ที่ตลาดอ่ะรอดูปัจจัยใหม่ๆเข้ามานะครับซึ่งปัจจัยที่มันค้างมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการทะเลาะกันระหว่างจีนกับสหรัฐนะก็จัดกันไปคนละหนึ่งดอกกับการปิดเรื่องของสถานกงสุลนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นภาพของระหว่างวันอ่ะมันก็เป็นการรอประเด็นในคืนของวันพุธนะครับซึ่งมันจะมีอยู่2ประเด็นก็คือเรื่องของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐว่าจะลดดอกเบี้ยหรือเปล่านะครับ0ถึง 0.25% นะครับแล้วอันที่2คือรอความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายนะครับการช่วยเหลือนะครับผู้ตกงานของสหรัฐอเมริกาในระลอกที่2นะครับว่าจะเป็นวงเงิน1ล้านล้านเหรียญสหรัฐตามที่รีพับลิกันเขาเสนอหรือเปล่านะครับก็เป็นการรอประเด็นของคืนวันพุธเพราะฉะนั้นระหว่างวันน่ะตลาดหุ้นมันก็เลยไม่ค่อยไปไหนก็เล่นตัวเล่นในกรอบแคบๆแล้วก็จะไปเล่นในลักษณะของหุ้นเกี่ยวกับเรื่องของงบเป็นสำคัญละกันคืองบตัวไหนที่ออกมาดีหรือดีกว่าคาดน่ะก็จะมีแรงเล่นกันเข้ามาค่อนข้างโดดเด่นนะครับซึ่งเมื่อวานระหว่างวันน่ะก็จะมีตัวของบูนใหญ่นะครับงบก็ออกมา 9,300 ล้านบาทนะครับก็ถือว่าดีตามคาดนะครับคราวนี้มาดูหน้าหุ้นนะครับก็หน้าหุ้นอย่างที่บอกคือมันจะเล่นตามงบนะครับซึ่งเมื่อวานนะครับกลุ่มที่เด่นที่สุดก็จะเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับหลังจากหุ้นอย่างเดลต้าเนี่ยนะครับประกาศงบออกมาตอนคืนวันศุกร์เนี่ยนะออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ถึง 100% นะครับมันก็เลยทำให้เพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็น KCE SMT HANAก็เล่นไปกับเขาด้วยนะครับก็บวกกันไปประมาณสักคนละ 10% เศษๆนะครับคือประเด็นของ HANA นะครับคือเราต้องไม่ลืมว่าโปรดักต์ของเขาเนี่ยมันเป็นโปรดักต์ที่เกี่ยวเนื่องกับเขาเรียกว่าอินฟราสตรักเจอร์ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสา 5G นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Cloud Computing นะครับData Center นะครับไอ้ศูนย์ข้อมูลต่างๆแล้วก็รวมถึง Power Supply ซึ่งเป็นอุปกรณ์เก่งของ Delta เลยคืออะไรที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานไฟฟ้าการแปลงสัญญาณไฟฟ้านะครับการเก็บกักพลังงานไฟฟ้าเนี่ย Delta เนี่ยเก่งมากนะครับซึ่งไอ้โปรดักต์พวกเนี้ยนะฮะอย่างที่บอกคือว่ามันเป็นโปรดักต์เครื่องมือที่รัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจนึกออกมั้ยคือถ้าเกิดรัฐบาลเนี่ยจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการบอกอ้าวซื้อมือถือมันก็ดูตลกนึกออกมั้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลต่างๆจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ในช่วงเนี้ยนะครับอันง่ายๆคือเรื่องของการพยายามวางระบบเรื่องของเน็ตเวิร์คเรื่องของ 5G ต่างๆเรื่องของระบบ data center ต่างๆมันก็เลยทำให้ผลิตภัณฑ์ของ Delta น่ะก็ได้รับความนิยมมากในช่วง6เดือนที่ผ่านมานะครับถูกเป็นเครื่องมือให้รัฐบาลประเทศต่างๆเอาไว้ใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็เลยทำให้ Delta น่ะกำไรออกมาดีกว่าคาดนะครับตัวที่2ที่ผลักดันตลาดขึ้นมาก็จะเป็นตัวของ CPO นะครับก็เด้งขึ้นมาสัก 1% ครึ่งนะครับเป็นภาพของการเด้งนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยโอ้โหก็มาจริงๆนะครับก็คือตัวของ Carabao Group นะ CBGบวกมา 7% นะครับมาคนเดียวไม่พอจับมือโอสถสภา OSP มากับเขาด้วยนะครับบวกมา 5% นะครับคือประเด็นหลักๆของ2ตัวนี้มีอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือเรื่องของงบนะครับคาราบาวงบไตรมาส2แนวโน้มออกมาดีส่วน OSP เนี่ยนะครับอาจจะโซโซหน่อยแต่ครึ่งปีหลังค่อนข้างดีนะครับมีกำลังการผลิตใหม่ที่พม่าเข้ามานะครับต้นทุนจะลดลงนะครับเพราะฉะนั้น2ตัวนี้เป็นภาพของงบแล้วก็เอาท์ลุคที่ดีนะครับนี่คือประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2น่ะเป็นประเด็นทางอ้อมนะครับคนก็มีความคิดว่าเอ้ยตอนนี้กระแสเรื่องของการแบนผลิตภัณฑ์กระทิงแดงน่ะมันเริ่มกระจายวงกว้างไปแล้วนะครับอาจจะบอกได้ว่ากระทิงแดงในประเทศหรือเรดบูลต่างประเทศก็แล้วแต่ละอะไรที่มันเกี่ยวกับกระทิงแดงตัวเนี้ยกระแสสังคมอ่ะค่อนข้างไปในเชิงลบนะครับคนก็เลยเริ่มมีการตีความว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดการแบนมันเกิดขึ้นจริงๆน่ะนะครับจะทำให้ market share ส่วนแบ่งตลาดของไม่ว่าจะเป็นคาราบาวกรุ๊ปก็คือแบรนด์ตัวอะไรนะคาราบาวแดงนะฮะควายก็บินได้นะครับแล้วก็ตัวของโอสถสภาเนี่ยนะครับตัวของ M100 ต่างๆเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านี่คือสิ่งที่คนคาดหวังนะครับก็เลยทำให้ไอ้2ตัวเนี้ยนะครับมีแรงขับ ีกดอกนึงที่ดันหุ้นมันขึ้นมานะครับซึ่งนะครับอัปเดตได้ฟังว่าตอนไตรมาส2นะครับโอสถสภานะครับ OSP เนี่ยในเครื่องดื่มชูกำลังนะครับมีสัดส่วนส่วนแบ่งตลาดอยู่ 55% รองลงมาก็จะเป็นตัวของคาราบาวแดงนี่แหละครับอยู่ที่ 21% ส่วนกระทิงแดงเนี่ยอยู่ที่ 18% เดี๋ยวก็ต้องมาดูว่าไอ้ 18% เนี่ยมันจะมีการย้ายเข้าไปหาโอสถสภาหรือคาราบาวกรุ๊ปหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับผมเข้าใจว่าประมาณสักไตรมาส3เราน่าจะเริ่มเห็นภาพแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ3ตัวนี้ Delta CPOคาราบาวกรุ๊ปนะฮะก็ช่วยดันตลาดได้ประมาณสัก3จุดนะครับส่วนชุดที่ติดลบเมื่อวานนี้นะครับก็จะเป็นตัวของ AOT ลบไป 1% นะครับ IVL เนี่ยลบไปถึง 7% นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะถ้าเพื่อนๆเห็นหุ้นตัวไหนลงแปลกๆนะก็อนุมานได้เลยว่าสงสัยงบการเงินจะไม่ดีนะครับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่า IVL น่ะมีประเด็นเรื่องของภาระหนี้สินค่อนข้างเยอะนะหมื่นกว่าล้านอันนี้เป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังนะครับส่วนตัวที่3ที่กดตลาดเมื่อวานก็จะเป็นแบงก์กรุงเทพนะลบไป 4% ไม่พอนะครับแบงก์กรุงเทพพาเพื่อนๆลงด้วยนะครับกสิกรไทยลบไป 3% ธนาคารไทยพาณิชย์ลบไป 2% นะครับเพื่อนๆ เห็นไหมนะครับแม้ว่ากลุ่มธนาคารนะครับจะประกาศงบออกมาแล้วนะครับซึ่งงบออกมาก็แย่กว่าคาดนะครับแต่แม้ว่าเอาลุกไตรมาส3มันจะดีกว่าไตรมาส2เพราะไตรมาส2แย่มากนะครับแต่ตลาดก็ยังไม่กล้าเล่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนรู้ว่าตอนไตรมาส4เนี่ยนะครับเรื่องของการพักชำระหนี้ต่างๆน่ะมันไม่ถูกต่อละนะครับคือธปท.แบงก์ชาติไม่อนุมัติให้พักดอกเบี้ยได้เพราะฉะนั้นเรื่องของ NPL น่ะซึ่งไตรมาส2แม้ว่าจะมีการพักชำระหนี้นะ NPL มันก็เริ่มบวมและหนี้เสียเพราะงั้นไตรมาส4ถ้าพอแบงก์ชาติน่ะเขาไม่อนุญาตให้มีการพักชำระหนี้แล้วน่ะเพราะงั้น NPL มันมีโอกาสที่จะโผล่บวมอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาส4เพราะงั้นตลาดอ่ะสังเกตดูเป็นอาการว่าแหยงเลยไม่กล้าเล่นกลุ่มแบงก์แม้ว่าไตรมาส3รู้แล้วว่ามันจะดีกว่าไตรมาส2แต่ไตรมาส4มันระเบิดรออยู่คนก็เรียกว่ากูขอดูดีกว่าอย่าเพิ่งไปยุ่งกับกลุ่มธนาคารนี่คือสิ่งที่ตลาดเรียกว่าตีความแล้วก็แอคชั่นกับกลุ่มนี้นะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องพูดถึงนะครับก็คือกลุ่มของไฟแนนซ์นะครับไฟแนนซ์เนี่ยเมื่อวานเนี่ยโดนอยู่2เด้งนะครับเด้งที่1นะครับถ้าเพื่อนๆไปดูในเพจนักแดงคุยกับนักลงทุนเนี่ยผมจัดไทม์ไลน์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับคือประเด็นมันอยู่ที่ว่าประเด็นที่1คือวันที่1สิงหานะครับคือแบงก์ชาติเนี่ยเขากำหนดให้พวกกลุ่มไฟแนนซ์นะครับเรียกว่าลดเพดานดอกเบี้ยเรียกเก็บจากลูกค้าอีกนะครับคนละประมาณ 2-4% นะครับในผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต Personal Loan แล้วก็ตัวของสินเชื่อทะเบียนรถนะครับนี่คือเป็นประเด็นที่หนึ่งที่เรียกว่ารอจะกดดันกลุ่มไฟแนนซ์อยู่แล้วซึ่งตลาดเรียกว่าก็เข้าใจว่ามีประเด็นนี้อยู่ในใจอยู่แล้วแต่บางคนอาจจะลืมไปแล้วนะก็ไปดูได้ในเพจนั่นแดงนะครับส่วนประเด็นที่2ที่เพิ่งมาเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อตอนวันศุกร์ครับคือวันศุกร์เนี่ยมันมีข่าวว่าคือออมสินเนี่ยเขามีการเปลี่ยนผู้บริหารชุดใหม่นะครับแล้วก็ผู้บริหารชุดใหม่ไฟแรงเนี่ยเขาก็บอกว่าภายใน6เดือนนี้นะนะครับเขามีแผนที่จะเรียกว่าลงไปเล่นกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกี่ยวเนื่องกับบัตรเครดิต Personal Loan รวมถึงสินเชื่อทะเบียนรถนะครับซึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่เขาอยากจะทำคืออยากจะลดนะครับดอกเบี้ยพวกนี้ลงมาอีกนะครับ 8-10% เพื่อไปแข่งขันกับพวกของเนี่ยกลุ่มไฟแนนซ์ในตลาดไม่ว่าจะเป็น MTC ซิงเกอร์สวัสด์ KTC อะไรก็ว่านไปนะครับนี่คือสิ่งที่ผู้บริหารออมสินตั้งเป้าว่าจะลงมาเล่นตลาดนี่แหละแล้วฉันจะใช้ไพรซิ่งที่ถูกกว่าเนี่ยเข้ามาแข่งขันนะครับคราวนี้มันมีคำถามว่าเฮ้ยแล้วออมสินเนี่ยมีปัญญาทำไหมมีศักยภาพทำไหมที่จะไปแย่งมาร์เก็ตแชร์จากผู้ประกอบการในตลาดนะครับอันเนี้ยพูดตรงไม่มีใครรู้กว่าจะรู้เราก็ต้องเห็นมาร์เก็ตแชร์มันไหลไปแล้วนึกออกไหมอันนี้ไม่มีใครรู้ก็ต้องอยู่ที่ออมสินแต่ว่าอย่าประมาทเขาเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าเขาเป็นแบงค์ที่รัฐบาลหนุนหลังเป็นสถาบันการเงินในกำกับดูแลของรัฐนะซึ่งพูดง่ายว่าจริงๆเขาก็เป็นเครื่องมือหนึ่งแหละที่รัฐบาลเนี่ยใช้ในการเรียกว่าเข้ามาก่อกวนตลาดเข้ามาใช้ในการที่ว่าอินเทอร์วีนตลาดให้ตลาดอ่ะมันเคลื่อนที่ไปทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นคำถามว่าออมสินมีศักยภาพทำไหมอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวต้องรอดูก่อนแต่ประเด็นที่สำคัญคือว่าเรื่องนี้มันกำลังเหมือนกับว่าออมสินกำลังพยายามที่จะเป็นเครื่องมือของรัฐนะครับในการกำหนด new normal ใหม่ให้กับอุตสาหกรรมนะครับคือถ้าออมสินสามารถนะครับออกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ในราคา discount นะดอกเบี้ยมีส่วนลดต่ำกว่าตลาดได้ถึง 8-10% เนี่ยอันเนี้ยมันจะทำให้ทุกคนก็ลงว่าเฮ้ย ระดับเนี้ยเป็นระดับที่ทำมาหากินได้นี่หว่าแปลว่าที่ผ่านมาพวกเนี้ยเอนจอยกันมากเกินไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นประชาชนก็จะเริ่มเลือกใช้แล้วว่าเอ้ยก็จะมาเลือกใช้ออมสินมากขึ้นแล้วผู้ประกอบการต่างๆแม้ว่าอาจจะเสีย market share ให้ออมสินไม่มากนักนะครับแต่ในเชิงของการแข่งขันแล้วมีรายหนึ่งซึ่งเป็นรัฐบาลหนุนหลังเข้ามาลดดอกเบี้ยให้ในมีนัยยะสำคัญ 80% น่ะก็มีโอกาสที่อุตสาหกรรมจะต้องมีการโทนนะลดดอกเบี้ยตามออมสินลงมาแม้ว่าอาจจะไม่เท่าลึกกับออมสินนะแต่ถ้าลดลงมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรียกว่าสัญญาณในเชิงลบกับกลุ่มแล้วล่ะนะครับซึ่งนะครับประเด็นเนี้ยนะครับผู้บริหารออมสินว่าจะใช้เวลาประมาณ6เดือนแล้วเริ่มธุรกิจนั่นหมายความว่าวันนี้เดือน7ใช่ไหม7 8 9 10 11 12พูดง่ายว่าจนครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับกลุ่มเนี้ยนะครับจะเคลื่อนไหวบนความกังวลตลอดเวลากังวลอยู่2เรื่อง1คือธปท.ลดดอกเบี้ยไปแล้วอันที่2คือออมสินมันจะมามั้ยไหนมันจะทำได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะงั้นการเคลื่อนไหวของหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์ในช่วงครึ่งปีหลังนะผมว่าอาจจะต้องยอมรับว่าเหนื่อยนะอาจจะขึ้นยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะงั้นใครมีหุ้นกลุ่มนี้นะผมว่าก็อาจจะต้องมีการจัดพอร์ตดีๆแล้วกันนะครับเพราะว่าครึ่งปีหลังอาจจะไม่ใช่สวยนักนะครับเมื่อวานน่ะกลุ่มไฟแนนซ์ก็เลยปรับตัวลงค่อนข้างแรงนะครับ MTC เนี่ยลงไป 4% สวัสดลงไป 5% บัตรเครดิต KTC ลงไป 2% ในขณะที่ซิงเกอร์เองก็โดนเหลือเขาด้วยนะครับโดนไป 5% นะครับเอาละคราวนี้วันนี้นะครับซึ่งเป็นวันพฤหัสนะครับตลาดจะใช้ข่าวอะไรเล่นกันบ้างนะครับมันก็จะเป็นข่าวเมื่อคืนนะครับมีอยู่2เรื่องนะครับข่าวที่1ก็คือเมื่อคืนเนี่ยมีการรายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นภาพที่ดีกว่าคาดนะครับเขาคาดกันว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 400,000 บาร์เรลนะครับปรากฏว่าออกมาเพิ่มกลายเป็นลดลงนะถึง 10.6 ล้านบาร์เรลอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าอุปสงค์นะครับการใช้น้ำมันมันยังคงเดินหน้าต่อนะครับส่วนประเด็นที่2เนี่ยออกมาตอนตีหนึ่งเมื่อคืนนะครับก็คือเรื่องของผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐนะครับสุดท้ายนะครับก็มีมติตามที่ตลาดคาดไว้คือคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ตามเดิมนะครับที่0ถึง 0.25% นะครับซึ่งนะครับประธานเฟดก็ได้ปรารภอยู่อย่างหนึ่งว่านะครับ1คือให้ระวังโควิดเหมือนเดิมแล้วก็อันที่2คือเราจะคงดอกเบี้ยต่ำๆแบบนี้ต่อไปเนี่ยจนกว่าเศรษฐกิจมันจะฟื้นนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ย bottom line สรุปได้เลยว่า liquidity นะครับสภาพคล่องยังอยู่กับเรามันก็เลยทำให้เมื่อคืนเนี่ยตลาดหุ้นดาวโจนส์บวกไปประมาณสัก160จุดก็ถือว่าแฮปปี้กับประเด็นที่เฟดคงดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าเช้าวันนี้นะครับตลาดหุ้นในเอเชียก็น่าจะได้อานิสงส์จากประเด็นนี้นะครับแต่ว่าผมว่าก็ดูเรื่องของโคโรนาไวรัสด้วยละกันนะครับเป็นห่วงที่ญี่ปุ่นจริงๆนะครับวันละเกือบพันละก็อาจจะเป็นประเด็นที่กดที่ตลาดญี่ปุ่นอยู่นะครับสุดท้ายนะครับไปที่แผนการลงทุนนะครับคือตลาดตอนนี้ยังเป็นภาพของการรอนะครับประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของมาตรการช่วยเหลือนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในระยะที่2รวมถึงประเด็นเรื่องของการเมืองบ้านเราเนี่ยที่มันยังไม่มีความชัดเจนในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับครม.ที่อาจจะต้องลากยาวกันไปจนถึงกลางเดือนสิงหารวมถึงเรื่องแฟลชม็อบที่เรียกว่ากระจายไปทั้งประเทศแล้วนะครับก็ทำให้ความไม่แน่นอนอ่ะมันมีอยู่พอสมควรนะครับสังเกตได้ง่ายๆเลยคือวอลลุ่มการซื้อขายที่มันบางๆแบบเนี้ยมันสะท้อนว่าคนก็แหงๆเกรงๆรออยู่นะครับเพราะฉะนั้นอาการของหุ้นตลาดนะผมว่าแถมสัปดาห์นี้มันเทรดแค่3วันน่ะมันอาจจะเป็นการเทรดด้วยวอลลุ่มเบาๆซึมๆนะครับแล้วก็อาจจะลงไปหาแนวรับสำคัญนะครับเพราะงั้นเหมือนเดิมนะครับแผนสำหรับคนที่เก็งกำไรระยะสั้นนะวันนี้การที่เทรดต่ำกว่า1350น่ะถือว่ามูดการเทรดไม่ค่อยดีนะครับเทรดยากแถมเป็นช่วงที่งบออกด้วยเพราะงั้นเทรดค่อนข้างยากนะครับอาจจะไปเล่นลักษณะรอเล่นหน้าเด้งซะดีกว่านะครับเมื่อไหร่ที่ลงมาแถวสัก1326เนี่ยอาจจะมีการเด้งได้ก็ไปเฝ้าตรงนั้นละกันนะครับส่วนเพื่อนๆที่เป็นสายโมเมนตัมนะครับเก็งกำไรในระยะกลางน่ะนะครับผมให้เป็น2แผนย่อยละกันแผนแรกนะครับเป็นแผนที่รอสะสมนะครับแนวรับสำคัญมันอยู่ที่1320นะครับเราก็ไปรอเก็บหุ้นกันตรงนั้นนะครับช่วงนี้เวลางบออกเนี่ยมันเทรดยากเราปล่อยให้มันสวิงสวายให้เรียบร้อยแล้วก่อนแล้วค่อยไปเก็บก็ได้นะครับเราแนวสำคัญคือ1320นะครับส่วนแผนที่2นะครับอาจจะมองอย่างนี้คือถ้าตลาดพลิกล็อกมีอะไรดีๆกระตุ้นตลาดขึ้นมาได้นะครับก็รอนิดนึงนะครับรอให้ผ่าน1360แล้วค่อยตามเข้าไปก็ได้นะครับคือเอาให้ผ่านจะชัวร์แล้วค่อยตามนะฮะซื้อแล้วไม่ลงเนี่ยดีกว่านะครับเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้นะครับตลาดหุ้นเนี่ยมันปิดที่1338นะครับแนวต้านสำคัญด้านบนมันคือ1360นะครับแปลว่าถ้าขึ้นน่ะขึ้นได้22จุดนะครับส่วนแนวรับด้านล่างที่สำคัญคือ1320ใช่ไหมแปลว่าลงน่ะมันลงได้18จุดนะเพราะฉะนั้นบริเวณเนี้ย1338น่ะเป็นบริเวณที่ถ้าขึ้นน่ะขึ้นได้22ลงได้18เพราะงั้นจะเห็นว่า22กับ18มันถือว่า สูสีเกินไปใกล้เคียงกันไปเพราะฉะนั้นการมาเข้าหุ้นบริเวณนี้ถือว่าไม่ได้เปรียบเสียเปรียบนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าหุ้นในจุดที่ได้เปรียบจุดที่ได้เปรียบอันแรกคือบริเวณ1320หรือจุดที่ได้เปรียบที่2คือเวลามันผ่าน1360ไปแล้วตรงนั้นอาจจะได้เปรียบเพื่อมันเดินหน้าต่อไปหา 1,400 นะครับส่วนอีกเหลี่ยมมุมนึงนะครับสำหรับกลยุทธ์การเทรดแบบเฮโลนะครับพอไปได้ไหมไอ้เทรดแบบเฮโลคืออะไรคือถ้ามีหุ้นตัวไหนที่มันดีแล้วเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มมันน่าจะดีด้วยเนี่ยอันนี้คือการเทรดแบบเฮโลนะครับซึ่งเราได้เห็นมาแล้วในกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์เห็นไหมเดลต้างบออกมาดีมากคนก็อนุมานแล้วว่าเฮ้ยสงสัย KCE HANA SMT อาจจะวิ่งด้วยนะคนก็เฮเข้าไปนะครับคือกรณีแบบเนี้ยบอกว่าถามว่าเทรดได้ไหมผมว่าเทรดได้นะแต่นะครับการเทรดเฮโลกับงบเนี่ยต้องเน้นดีๆนะคือตัวลีดของกลุ่มเนี่ยงบมันต้องดีจัดๆจริงๆนะครับคือในเคสของเดลต้าน่ะคืองบเขาดีกว่าคาดถึง 100% ไงมันก็พอสมเหตุสมผลที่จะไปเทรดเฮโลกับเพื่อนๆได้นะครับแต่นะครับถ้ากลุ่มไหนเนี่ยงบดีกว่าคาดสมมติตัวลีดตัวนำเนี่ยนะครับดีกว่าคาดสัก 10-20% น่ะผมว่าไปเล่นแบบเฮโลไม่ได้นะแสดงว่าอุตสาหกรรมมันไม่ได้ดีพอขนาดนั้นนะครับอย่างในเคสของฮาน่าเนี่ยมันออกมาดีกว่าคาด 100% เงี้ยคนก็โอ้โหแสดงว่าอุตสาหกรรมยังไงมันต้องดีประมาณนึงอ่ะอาจจะตัวอื่นอาจจะไม่ดีถึง 100% นะแต่อาจจะดีกว่าสัก20-30% มันก็ถือว่าดีแล้วนะคนก็ไปเทรดแบบเฮโลแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าสรุปนะถ้าจะเล่นแบบเทรดเฮโลนะคือเน้นนะครับดูตัวลีดมันจะต้องดีจัดๆจริงๆกำไรต้องดีแบบถล่มทลายถึงจะไปเล่นตัวรองได้นะก็ให้เป็นเหลี่ยมการลงทุนไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาละครับตอนนี้ก็ 7:03 แล้วครับเดี๋ยวผมก็คงจะต้องไปทำงานประจำก่อนนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็ขออภัยที่วันนี้มาช้านะครับและเหมือนเดิมนะครับถ้าหากมองว่ารายการตลาดวายพอดแคสต์มีประโยชน์นะครับก็สนับสนุนได้3ช่องทางเหมือนเดิมบริจาค Donate 2 Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับก็อันที่3ก็แนะนำรายการให้กับเพื่อนๆได้ฟังก็จะเป็นพระคุณจริงๆนะครับเอาละครับเช้านี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันเย็นๆนี้นะครับสวัสดีครับ